era nga oluvannyuma lw'okukizuula nti omwana ono yazuuliddwa mu septic tank, omulambo gwe gwatwaliddwa mu ggwanika e Mulago, era ne tukizuula nti teyaguddemu bugwi, kiteebeza okuba nti yasuuliddwamu omuntu atannategeerekeka. Amannya g'ono omwana ye Kabali Alton, alina emyaka 2, era ng'olunaku lw'eggulo yabadde birthday nga bamutegekedde Kabaga. Abazadde baagenze okumunoonya nga tebakyamulaba, neighbor kwe kubategeeza nti omwana amulabyeko mu septic tank. So okunoonyereza kwatandise dda, kuba ekiriwo kiraga n'ekitwakazuula nti ateebeza okuba nti yatugiddwa n'asuulibwa mu septic tank. Eyo okubuzaabuza obujulizi.